Ďakujeme, Janka, za tvoju pokornú odvahu a za váš život aj s Ujom Jožkom. A dostávame sa postupne k štvrtému človeku, ktorého sme poprosili, aby sa s nami podelil o jednu z vecí zo štyroch takých dôrazov a princípov, ktoré sme pozorovali na živote Uja Milana Jurču aj ľudí v jeho generácii a boli tu už aj spomínané. Odvaha, nebať sa, prekračovať aj svoje komfortné zóny, ísť tam, kde sa necítim dobre, možno aj postaviť sa voči tomu, čo si myslia iní alebo spoločnosť a aj hľadať tvorivé riešenia situácií, v ktorých sme sa obišli, ktorých sme sa našli. A teda tým ďalším človekom je Milan Čičel a pre väčšinu z vás asi nie je tajomstvom, že je to môj otec. A ako ho poznám, tak neviem presne, ako má pripravenú svoju prednášku. Ale ako ho poznám, bude viac taká štrukturovaná. A ja teda skúsim byť trošku osobná. Ja som nikdy nezažila svojho starého otca ani jedného, pretože zomreli skôr, ako som sa narodila. A z toho, čo som cítila u nás doma v rodine, akým spôsobom moji rodičia prežívali vzťah k Ujovi Milanovi a akým spôsobom on chodil k nám, alebo sme nejako fungovali ako rodiny, som mala taký pocit, že keby som mala starého otca, tak by to malo byť niečo takéto. Pretože ho mali radi moji rodičia a on mal rád ich a ja som mala rada jeho a tak ďalej. Takže Bola som taká tínedžerka, keď Ujo Milan zomrel, ale tento pocit, že ak by som mala starého otca, tak by to malo byť niečo také, to mi zostal. Takže, ocko, nech sa páči.
Áno, tak isté je, že som, teda poézia nie je tá spoločná vec s Milanom Jurčom, ale sú to tie také tie inžinierské sklony, ktoré sa teda prejavujú v mojej prezentácii a vôbec v mojom živote. A Boba, moja manželka, hovorí, že sú dva typy ľudí, že jedni sú takí konceptuálni a druhí sú ľudskí. Tak ja som ten konceptuálny. A chcel som teda povedať to na začiatku, že s Milanom Jurčom som prežil asi 25 rokov, od 64. roku, kedy sám som sa stal kresťanom a potom až do 89. do februára, kedy on zomrel. A z toho 19 rokov sme spolupracovali na ústave, teda na štátnom drevárskom výskumnom ústave, kde pracoval aj Daniel Raus a básnik Daniel Raus a Daniel Laco a mali sme veľmi dobrú partiu tam, tak boli to krásne roky. S odstupom času, keď rozmýšľam o tom, čo sme spolu prežili, tak to najviacej, čo si vážim na Milanovi Jurčovi, bola tá viera a odvaha. A aby som odkryl takú tú hĺbku toho, že prečo sú toto tie dôvody, pre ktoré si ho vážim, tak načriem do niekoľkých obrázkov mojej obrázkovej akadémie, ako to nazval Marek Rohaček. Tak prvý obrázok je takéto porozumenie. Zatiaľ mi to nejde. Aha, to lebo to držím naopak. Tak prvý obrázok je tento obrázok. V každom našom konaní v súčasnosti je prítomná celá naša minulosť, a nielen naša, ale minulosť a nejaká budúcnosť. vždycky sú prítomné v každom tom našom čine, ktoré konáme. Túto pravdu sme s Danielom Lacom odkryli v roku 1992, keď sme boli spolu v Bostone v Digital Data Corporation a tam sme dostali takú knihočku, ktorá je tam citovaná dole, a ktorý bol vlastne taký management guru, ktorý stál za Procter & Gamble. Táto myšlienka odtedy stále znie vo mne. To je prvá vec, že v každom je vždycky tá minulosť aj prítomnosť prítomná a v našom súčasnom rozhodovaní. A keď naša prítomnosť, teda naše rozmýšľanie je, tak ako Daniel to tu nakreslil, uzavreté do časopriestoru, v ktorom žijeme. To je vlastne druhý obrázok. Keď je to uzavreté do toho lokálneho a globálneho kontextu, v ktorom žijeme, tak to vieme nejakým spôsobom predikovať. Nevieme si predstaviť, čo sa môže stať. Je to isté poznanie tej skutočnosti. Lenže za tou časopriestorom, ktorej vnímame, existuje ešte ďalšia realita, ktorej sa uchopujeme len vierou. Ale všetci ľudia sa uchopujú vierou. Niektorí veria, že tam už nič nie je. A niektorí veria, že tam niečo predsa musí byť. A to je vlastne podklad všetkých náboženských včítane kresťanskej viery. Takže že to tvorí tie svetonázory rôzne a z toho teda nejakým spôsobom sa nemôžeme vyhnúť toho, že niečo o tom, čo je v tom transcendom, v tom metafyzickom svete, že toho sa uchopujeme vierou. Tak ešte ďalší obrázok je takýto, to je vlastne, ten cituje druhý Petrov list, ktorý hovorí o tom, že len tá viera, že tam niečo je, nie je dostatočná. A tam čítame tie slova apoštola Petra, že preto sa všemožne usilujte a pridávajte k viere cnosť. A k tejto cnosti poznanie a k poznávaniu charakterovej vlastnosti ovládania vytrvalosti a to z vás urobí duchovné osobnosti. A v tomto duchovnom štýle života budete prežívať teda bratskú oddanosť a lásku ku všetkému, čo je stvorenie. Moja parafráza tohoto textu je táto, že viera ako presvedčenie o veciach, ktoré sa nevidia, sú koreňom našej identity a našeho poslania. Naše poznanie toho časopriestoru je neúplné. Naše skutočné a úplné poznanie zahrňuje aj ten transcendentný svet. No k tomuto poznaniu, keď pridáme charakter, to znamená odvahu, sebaovládanie, vytrvalosť, tak vlastne žijeme taký spirituálny alebo duchovný život, ktorý z nás robí otvorený ku všetkým ľuďom, a to k tým, s ktorými si rozumieme, ale aj s tými, ktorí si my nerozumieme. A to Janko Komorská veľmi dobre na svojom príhovore vlastne nejak ilustroval. Že toto je tak táto pravda. Túto pravdu sme žili. Ale zrelosť človeka, ako hovoril Daniel, sa rodí z viery v aktuálnom kontexte. Ja len opakujem to, čo tí básnici už tušili dávno predtým, že tento náš kontext časopriestorový a sa nejakým spôsobom vzťahuje k tomu transcendentálnemu svetu. A to je buď to, že my stláčame naše svoje porozumenia a poznanie tomu transcendentálnemu svetu a my hovoríme, že tam nič nie je, alebo je tam to, alebo to. Premietame tie naše myšlienky do toho prostredia, o ktorom nevieme neveľa povedať. Alebo je to, hej, naopak, alebo je to tá iný prístup, že z toho transcendentálneho sveta my prijímame niečo, aby sme to zdieľali s inými. A teda môj teda známy priateľ z Regent College, Jim Houston, hovorí, že tí ľudia, ktorí ako keby vtáčali svoje ego do toho prostredia, to sú vlastne silné individuality. Ale tí ľudia, ktorí prežili takú duchovnú skúsenosť v svojom živote a prijali to, že v tom mimo časopriestorovom svete je realita, ktorá s nami chce komunikovať, tak tí sa stávajú osobnosti. Že tá zmena toho človeka od toho egocentrizmu sa uskutoční k tomu zdieľaniu so všetkým, čo existuje na tejto zemi. A tak ten kontext, v ktorom sme žili s Milanom Jurčom, ja som tu naznačil týmito obrázkami, v 48. sa stala komunistická strana vedúcou silou spoločnosti a tak to trvalo až do 89. roku. Tam bol ešte jeden taký významný míľnik a to bola okupácia Československa v 68. No a po tej okupácii nastali tie roky od 70. normalizácií 70. rokov. To všetko sa dialo pod dozorom teda polície. Ja som bol jeden identifikovaný ako jeden ten ideologický dizertant a bol som a som doteraz teda vedený v tých zoznamoch. Ten zoznam, to vidíte tam na spodu, moje krycie meno bolo Diakon a som asi 8 rokov ako vedúci mládeže tohoto zboru bol vypočúvaný 2-3 krát ročne, vždycky pri každej zahraničnej návšteve. A prvý krát, keď mi zavolali z polície, že sa chcú so mnou porozprávať, vlastne všetko sa to udialo takým spôsobom, že jedného dňa, keď ja som už ako viedol tú mládež, tak brat Cezar, ktorý bol predseda našej cirkvi, a brat Milan Jurčo, ktorý bol tajomník našej cirkvi, povedali, no tak Milan, keď už tu mládež vedieš, nebude ti to vadiť, keď my to oznámime úradom? Čo znamenalo samozrejme, že sa to dozvie teda aj tá bezpečnosť. Ja som to ale vtedy chápal ako prejavenie nejakej naozaj veľkej dôry zo strany Milana Jurču a zo strany brata kazateľa Cezara, že môžem stáť v tom zápase s tým komunistickým režimom spolu s nimi. Samozrejme, že som súhlasil, aby to oznámili to moje meno na úradoch a takým spôsobom som sa dostal do týchto zoznamov. To je neuveriteľné. A že teraz je to neuveriteľné, pretože teraz sa s tým nemôžem chváliť veľmi, lebo som tam vedený ako dôverník, ako dôverník v týchto zoznamoch. Je to zvláštne, pretože v tom mojom myslení nikdy som, ako Janko hovoril, nikdy som nemal ten pocit, že by sme robili kompromisy s tým systémom. Ale ešte by som potvrdil tým osobnou skúsenosťou s tým človekom, ktorý ma vypočúval a ktorý sa volal Boris Kusenda a ktorý študoval spolu s Jozefom Kulačíkom a emigroval po 89. A tento človek prednášal na akadémii v Toronte, v Kanade, kde aj, a potom aj tam zomrel v tomto. A to bolo strašne zaujímavé. Ja keď som sa s ním stretol niekoľkokrát, spočiatku som mal veľkú obavu sa s ním stretnúť, ale potom neskoršie pod tým vplyvom Milana Jurču, ktorý ma viedol k tomu, aby som chápal, že ten človek má rovnako duchovné potreby ako ja alebo každý iný. Som začal s ním rozprávať o jeho duchovných potrebách. Boli také okamžiky, kedy v tom rozhovore ja som mal jednoznačnú prevahu. Som mal pocit, že naozaj mu otváram nové priestory poznania. Veľmi mi pomohol príbeh Vlada Baláža, ktorý bol hlboko v drogách a ktorého Jaro Beliš pomohol vyslobodiť sa z týchto drog. A ja som tomu policajtovi hovoril, že podívajte sa, to je človek, ktorého to naše prostredie vrátilo do produktívneho procesu. No a to je ten dôvod, prečo to všetko robíme. No tak on a on potom na to reagoval, no však si nemyslíte, že ja chcem robiť niečo zlé? To boli také momenty, v ktorých ja som potom prežíval s tým policajtom vyslovený pocit prevahy nad ním, kedy on sa už začal brániť. Tak toto bol ten kontext, v ktorom sme žili a to nastavenie voči tomu kontextu. To, čo je teda ten Milan Jurčo príkladom pre mňa, bolo to, že toto nie je dobre vidieť, je to veľa tam toho, lebo je to od roku 1950 až do 89. Cirkev prechádzala rôznymi vecami a rôznymi udalosťami. A ja som tie prvé udalosti, to pripojenie sa cirkvi Modrého kríža do jednoty Českobratskej, zmena mena z jednoty Českobratskej na cirkev Bratskú, to boli vlastne iniciatívy, ktoré išli z tohoto bratislavského zboru, ktorom teda nositeľom tých iniciatív, kreatívnych iniciatív, bol Milan Jurčo. Už potom tie ďalšie červeným vysvietené iniciatívy, literárna činnosť, registrácia nových zborov, stavebné, tzv. Stavebné prebudenie, kde boli postavené mnohé kostoly v tomto, toto bolo práve cez tie individuálne kontakty, to všetko sa vlastne uskutočňovalo a nositeľom tých iniciatív bol Milan Jurča. Máte to v tých brožúrach, celú tú tabuľku. To, čo ja si na ňoho teda najviacej cením, je, že on mal analytickú schopnosť čítať ten kontext, v ktorom sme žili. A stále tou vierou bol motivovaný k tomu, aby sme žili na tej hranici, ktorú tam Daniel raz nakreslil. Vždycky tlačil teda alebo rozširoval ten priestor cirkvi pre slobodnú realizáciu našej viery. A odvaha, to je tam ako v tom Petrovom liste, to je charakter, je podmienkou naozaj iného poslania. Pokora, ekumenická otvorenosť, láska k práci a aj k nepriateľom. Rozmýšľal som, že uzavriem vlastne tento príhovor dvomi slajdami. Čom ja cítim a taký súčasnosti, také otvorené otázky a cítim také ohrozenie toho, v ktorej vlastne vyrastá tá nová generácia. Máme sa veľmi dobre, 70 rokov bez vojny a tak ďalej. Upadáme do takej ospalosti. To je jedna vec, že celá tá generácia, tá dorastajúca, to sú vlastne moji vnúci, je taká uspatá zábavou. Druhá veľká vec je neistota o sebe samom. Nevie sa dobre zaradiť, že čo som ja. Tretia vec, ktorú som tam napísal, je moderné pohanstvo. To znamená, to, čo ľudskou rukou je vytvorené, sa stáva predmetom uctievania. A ten posledné ohrozenie, v ktorom tom vidím, je tým pádom, že ja neviem o sebe povedať, kto som, tak je ten človek oveľa otvorenejší k manipuláciám všetkými vecami. Posledný obrázok, ktorý som pripravil, je, že tejto, myslím si, že sme žili v tom komunizme a myslím si, že tie výzvy, ktoré táto nová generácia teda prežíva, alebo ktorým je vystavená, sú oveľa väčšie ako tie, ktoré sme my mali. Lebo tam v tom čase to bolo A, B, veľmi jednoznačne sme to dokázali identifikovať, kto nosí na hlave čierny a kto biely klobúk. Ale teraz je to veľmi zložité. Tých faktorov, ktoré teda, alebo útočia na tú identitu človeka, je oveľa viac, je hrozne veľa. A tak sa modlím za to, aby aspoň niekto z tých generácií prežil tú vášeň, ktorú sme pozorovali u toho Milana Jurču. A niektorí z vás ju prežili, aby sa táto vášeň zmocnila aj niekoho z tej ďalšej generácie. Ďakujem.